Godt. Jeg har jo lansert litt grann kveldens tema da. Og det er med nådegavene, troens gave, helbredelses nådegave, nådegaven til å gjøre under. Og da liker jo jeg alltid å gå til Guds ord. Og før jeg begynner å lese, så når vi da prater om disse gavene, Mikke og jeg, vi har reist over hele verden. Vi skal faktisk reise nå på mandag, så reiser vi til Filippinene og til India. Skal ha kampanjer. Det man i gamle dager kalte korstog. Det klinger ikke like godt i alles ører. Men Jesusfestivaler, utemøter, gospel meetings. Og så har vi pastor- og lederseminarer. Og vi har sett, jeg vet ikke hvor mange tusen vi har sett komme til tro. Men ikke bare det, men sterke mirakler. Og det aller viktigste som jeg har lyst til å si, det er jo det at det er jo evangeliet som er Guds kraft. Så du kan være sikker på, når du forkynner evangeliet, når du forkynner Jesus Kristus død og oppstått, så kan du være så frimodig som bare det, enten du har tro på nådegaver eller nei, selv om jeg skal prate om nådegaven i dag altså, så kan du vite at forkynner du evangeliet, så er det en Guds kraft til frelse. Og frelse er jo ikke bare det at mennesker kommer til tro, det er jo det største, men det er også frelse, frihet fra sykdom og plager. Så det kan vi være ganske sikre på. Så når vi for eksempel har masse forbønn for veldig mange mennesker, så er det rett og slett troen på evangeliet som utfører de miraklene, og at det løser ut helbredelser i de folka som hører på. Når vi kommer til det, som for eksempel vi skal ha alternativmessa nå, og mange av dere som er her skal være med på team der, og det er klart at da er det viktig å se litt på disse nådegavene. Troens gave, helbredelses nådegave, nådegaver til å gjøre under. For det er ikke sikkert du kanskje får preka så mye med de folka som kommer på stand. Det vet du jo ikke, det kan være at de er åpne for det. Men noen ganger så er det rett og slett at vi må demonstrere. Og det gjør Gud ofte ved å bruke det som bor inni deg. Hvis Jesus bor inni deg, så er han selve nådegaven. Og første gangen jeg begynte å be for syke, så hadde jeg ikke peiling på det jeg vet i dag. Men allikevel, det var nok til at jeg så at det gikk an å kaste ut demoner, det gikk an å helbrede syke overalt, på pubber, på diskoteker, til og med på kristne møter, selv om det var litt vanskeligere. Ja, det er sant. På hjemmefester og der hvor folk er, der hvor ikke-troende er mye lettere å se noen bli helbredet. Det ble i hvert fall min erfaring. Og så dro jeg til India, og så fikk jeg erfare at veldig mange mennesker ble helbredet. Så kom jeg hjem til Norge, vitnet om det, og så hørte jeg folk sa, ja, men det er India det. Folk er så åpne i India. Ja, men saken er den at jeg har også fått erfare det motsatte i India. Jeg har vært i noen menigheter der som har vært dønn stengt. Jeg har vært full av vantro, og det har skjedd nesten mindre der enn i de kristne møtene i Norge. Så vi skal ikke begrense liksom, til land og sånn. Men det jeg kan si er at alternativmessa, der kommer folk dettende inn på stand. Og så har vi jo noen som er flinkere enn andre til å luke. Tord er flink, og Jan Erik, og flere av dere også. Så det der å få tak i folk, og vekke interessen, mens noen hopper rett inn i båten, og da er det bare å sette i gang. Ok, vi skal prate litt mer om det etterpå, i den gode timen. Men la oss først lese litt i 1. Korinterbrev 4:11. Der står det ramsa opp en god del av nådegavene. Så vi bare leser. Har du Bibelen med deg, så slår opp. Skriv det gjerne opp.
4:14.
Unnskyld, 14. Da dette bort en strek her. 4:11 står det. Det er 14:11, takk skal de ikke. Det er mange forskjellige nådegaver. Og så står det, men ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Og så står det, men åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. Og her tar jeg første stopp. Ja, hva er det som er ganglig da? Men jeg slo opp en engelsk bibel, en ESV-utgave, og der står det sånn. Mens åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, til alles beste. Så Så tenker du, hva det som ganglig? Hvis du har en sjuk foran deg, det ganglig at nådegaven til helbred, eller kraftgaven, eller troens gave skal fungere? Ja, det klart det. For Gud vil at alle skal ha det bra. Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Han ønsker også at alle mennesker faktisk skal være friske. Dette ekstrem herlighetsteologi her i dag. Og det kan du være glad for. Og vi kommer ikke inn på de irrgangene nå, hvorfor kanskje at ikke det skjedde, og hvorfor folk... Nei, her det snakk om, hva det som ganglig? Den hellige ånd, Gud, vil at alle mennesker skal være friske. Og så står det, for til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved ånden, ved den samme ånd. En annen får tro ved den samme ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme ånd, til en annen kraft til å, hør nå, gjøre undergjerninger. Jeg skal komme litt mer tilbake til hva vil si at vi skal gjøre undergjerninger. Det noe du skal gjøre. Det høres litt skremmende ut, men det veldig, veldig, veldig gøy. Det veldig gøy når man forstår hva det vil si. Hva vil si å ha gaven til å gjøre undergjerninger? Og så står det videre, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellig slags tunger, og til en annen tydning av tunger. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene, og deler ut til hver enkelt slik han vil. Og han åpen, skjønner du, for det står videre i kapittel 14, vers 1, så står det, søk med iver de åndelige gavene. Så det ikke sånn der med at det den hellige ånd som bestemmer, du skal det, du skal det, du skal det, du skal det. Nei, han inviterer oss og sier, søk de største og de beste åndelige gavene. Så det liksom ikke noe begrensning. Så ja, Gud vil gi deg alle disse gavene, og at du skal flyte over og virke i alle disse gavene. Ja, men det blir, en blir ut til den, og en blir ut til den. Ja, men hvordan vil vi begrense det? Nå det en gang sånn at nådegaven til å helbrede, det tror jeg fungerer litt på den måten at jeg må vitne og si at når det gjelder rygger og skuldrer og forskjellige sånne ting som jeg kan sjekke der og da, akkurat som jeg har en ekstra drive på det. Så nådegave til å helbrede, ut fra det jeg har hørt av andre si også, så det noen som får liksom, ekstra tro for å be for døve. Og noen har kanskje liksom det med blinde, og andre har liksom enda mer tro på brekte bein, eller fibromyalgi, nei, hva heter det for noe? Jeg klarer ikke å si det ordet. Fibromyalgi, det? Ja. Så det forskjellige slags nådegaver til forskjellige typer helbredelser, og det ganske kult når vi på team, så ofte lokaliserer vi hvem som på en måte har tro for det. Ja, han der har veldig tro på å profetere, for eksempel, komme med kunnskapsord og visdomstale, oppmuntre folk. Han er helt rå på å knekke opp rygger, liksom. Så går det han faktisk å jobbe i team på det også. Selv om jeg tror vi kan flyte i alle gavene. Men det noe en gang sånn at jeg tror at det vil være spesielle gaver som du merker at det her gikk lett, liksom. Det her var kjempelett. Og da fungerer du i den gaven. Hvis du synes det kjempelett. Hvis du kjemperedd. Ja, da opererer du kanskje mer i den dagligdagse, vanlige troens gave. Som alle egentlig har fått. Og så det en ekstra gave som heter troens gave da. Ja, det ble litt det samme, men jeg skal prøve å forklare det senere. Men Filipperbrevet 2,13 så står det sånn at for det Gud som virker i dere. Og både å ville og virke for hans gode vilje. Ofte så tenkte jeg at jeg har alltid hatt en brennende ønske å helbrede syke. Og se sterke mirakler. Så når jeg var ganske nyfrelst, så fikk jeg så hudkjør på at dette er sikkert bare noe som du vil liksom, for å vise deg frem. For å, du skal liksom være noe liksom. Er det noen som har hatt den følelsen noen gang? Jeg tror vi aller fleste kanskje kan bli prøvd på sånne ting. Særlig hvis vi har litt sånn store drømmer. Så liksom, hvem det du tror du liksom? Det den der forferdelige janteånden, som vi også kan kalle den. Men den legger vi bare helt vekk nå. Si det. Jeg legger vekk janteloven, sier.
Jeg legger vekk janteloven.
Her ikke noe jantelov. Gud vil at du skal flyte. Gud vil at du skal fungere som Jesus Kristus i hverdagen. Og faktisk er du en world shaker, history maker. Og hvis du tror noe mindre om deg selv enn det, da tror du alt for smått om Jesus. Og nei, jeg kan ikke ha så store tanker om meg selv. Jo, men saken er at det er han som bor i deg, heter Jesus Kristus. Og det står at det der Herren er ånden, der er det frihet. Og det står at det, nådegavene blir gitt ved den samme ånd. Så Guds ånd ønsker at du skal drømme, at du skal visjonere, at du skal... Hva slags ord jeg bruker på det? Imaginations. Hva blir det på norsk? Ja, altså du fantaserer. Hva, bedre et ord. Finn et bedre ord. Ja, du ser det for deg. Men du går faktisk og tenker på det. Du visjonerer det, du. Visualiserer er veldig bra. Det liker jeg. Og jeg drev, når jeg var gammel fotballsparker, så drev jeg alltid og visualiserte. Jeg drev og fantaserte eller dagdrømte. Jeg skårte alltid mål, vet du. Og jeg skårte alltid en 4-5 mål. Det var jo hat-trick i hver kamp. Jeg var spiss og midtbane, så jeg likte å score mål. Og så ble det jo et og annet mål. Ikke sant? Så det er et eller annet Gud har lagt ned i oss. Når du driver og dagdrømmer, så tror jeg det er en evne som Gud har gitt deg her, sånn. Så er det egentlig bare, hvordan får vi satt det her ut i livet? Det er noe av greia. Og denne kvelden som vi skal prate mer om etter hvert. Men Gud virker i dere både å ville og å virke for hans gode vilje. Kan jeg få et amen på det?
Amen.
Så da har vi så parkert janteloven. Ok? Hvis du har et ønske om å be for syke, hvis du har et ønske å hjelpe noen, hvis du har et ønske å se at mennesker skal få det bedre, da dytter du inn i det verset der det står at det som er omskjærelse, mangel på omskjærelse, betyr ingenting. Det som betyr noe, det er tro, virksom i valget. I kjærlighet, ja. Og hva betyr noe sånt da? For jeg fikk jo fordømmelse for det også. Fordi, nå snakker jeg noen år tilbake, altså for det finnes jo ingen fordømmelse i Kristus Jesus. Det vet vi jo. Men du vet, jeg hadde fordømmelse fordi jeg tenkte, har jeg egentlig kjærlighet til disse folka? For så, da kunne jeg jo operert mye kraftigere i troens gave, for eksempel da. Men hvis ikke er kjærlighet, gjorde jeg det bare for å vise meg fram, for at jeg skulle fremheve meg selv. Så jeg drev og bala med de tankene i mange år. Men kjærligheten, det er faktisk... Pratet jeg og Toydom her om dagen, det er veldig mye et valg. Og et valg, det går også på det at... Yes, bless you. Hva heter det for noe?
Ingeborg.
Ingeborg, vet du. Flott å ha de aller yngste her også. Så det er et kjærlighet. Det er at du faktisk har lyst å gjøre noe for andre. Det er at du har lyst å utbre misjonsbudskapet. Misjonsbefalingen, forsoningens tjeneste og så videre og sånn. Det at du ønsker at Jesus Kristus skal bli synlig for alle mennesker på et hvert sted. Hvis ikke det er kjærlighet, så vet ikke jeg. Hallo? La ikke djevelen pirke deg og si at å, du har ikke kjærlighet, skjønner du. Ja, men det står at Jesus, han var, he was moved by compassion, står det. Med inderlig medynk. Ja, men det har jeg opplevd noen ganger. Men hvis du skulle gått med det hele tiden, du hadde eksplodert. Du hadde brent opp. Du hadde ikke klart å leve. Hvis du hadde hatt den inderlige medynken like mye til en lik at til hver tid da. Jeg opplevde det noen ganger. Jeg skulle be for en kar. Kona hadde en stor mage, og jeg var sikker på å være gravid, men hun hadde stor svulst. Og faren, dette var i India. Og faren, han var jo sånn sjef over det området der, og var litt sånn vrang på at vi skulle få ha møter og sånn, så dro vi besøk til den, og så bare la hendene på den, og så begynte jeg å gråte. Og det bare, jeg bare ble knust på innsida. Jeg kan nesten ikke huske at jeg ba for den engang. Men fyren ble helt bredd av, vet du. Og min far, Jan Eriks svigerfar, han gråt folk til himmelen, han. Altså, han ba sjelden på folk, så han visste, og han kunne jo bare norsk når vi var i India, så han ba for folk på norsk. Men folk ble helbreda, vet du. Og elsket jo han, for han hadde mye av den der inderlig medynken, ja. Men når vi snakker om tro virksom I kjærlighet, så det noe mer enn følelser. Følelsene dine, de svinger opp og ned. Så vend deg til den tanken og operere I Guds kraft uten følelser. Du kommer til å bli overrasket. Hvis du ikke har prøvd det. Så jeg anbefaler deg, de aller fleste som detter av lasset når vi begynner å prate om nådegaven til å gjøre mirakler, de detter av lasset fordi de ikke føler. Eller fordi de føler dårlig. Du føler ikke for å gjøre det. Eller du føler ikke for å gjøre ditt eller gjøre datt. Så følelsene våre, de har jeg ofte sagt, de som en heis. De går opp og ned. Og når det på topp, så føler jeg, nå kan jeg gjøre hva som helst. Og så når det I bånd, så da går du og gjemmer deg I hula di. Nei, saken at du trenger ikke å være I noe hule. Du kan faktisk være virksom, når som helst, hvor som helst, der hvor du ferdes. Men jeg skal ikke si at det behagelig, alltid, når noen spør om jeg kan be for dem. Og det spør seg, de blinde, de døve, de, hva problemet? Så har jeg I hvert fall begynt å tenke sånn at uansett hva slags sykdom jeg skal helbrede eller be for, eller tale til, så tenker jeg, for meg så det uansett umulig om det så at noen har litt grann vondt I pekefingeren, eller man blind. Det samme sak. Det ene ikke noe lettere enn det andre. Alt umulig. I sånn menneskelig sett da. Du med på den tanken? Så den vepner jeg meg med når jeg ser faktisk forkrøpla folk sitter der og kjenner her skal det skje noe. Eller blinde, eller døve, eller og så videre sånn. Så jeg tenker at dette vanskelig uansett for meg som person. Hvis ikke jeg trodde på han som bodde inni meg, så kunne han bare gitt meg for lengst. Og når jeg begynte å lande disse tingene, så det sånn at den prestasjonsangsten slipper mer og mer taket. Jo mer man tenker at det jo ikke jeg som skal gjøre det. Det han som bor inni meg som kommer til å gjøre disse tingene. Alle som tror kan tale I tunger. Alle som tror kan helbrede de syke. La meg bevise det fra Markus 16, 17-18. Der står det. Og disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. Og første stopp. Det å drive ut demoner. Det står ikke, det står kaste ut demoner også, men å drive ut demoner, det betyr at det ikke alltid at det like raskt å gjøre det. Det kan være at du må tale hardt til dem et par ganger. Det skal gå på å komme ut, ja. Men noen ganger så må det drives ut. Ting må drives ut. Og hva betyr det? Jo, det en som heter Kenneth Hagin, vet ikke om dere har hørt om han, gammel troshøvding som I himmelen nå. Han var på et møte, og så mens han stod og talte, plutselig så ser det en sånn der åndelig et vesen da, som lignet på en bavian, som satt liksom oppunder taket der, og så stod han og så på den, plutselig så bare hoppet ned, og så satt den I midtgangen, og hånflir han, og lagde noen rare lyder og sånn, og det var jo bare han som så det, for han så inn I ånden da. Men denne karen, denne bavian, da, han bare satt der og prøvde å forstyrre. Da. Og så skjønte han ikke liksom, hvorfor ikke Jesus kom og så drev denne bavian ut. Da. Og så fikk han den åpenbaringen at nei, det du som må gjøre det. Du må drive den ut. Det din jobb. Alt jeg har gjort, det ferdig. På korset så alt fullbrakt. Det ikke sånn at han kommer ned for å gjøre den jobben for deg. Han har sendt oss ut. Han har gitt oss makt til å drive ut demoner. Så han måtte begynne å tale til denne demonen. Og befale den å komme seg ut av det møtet. Han så jo den, ikke sant? Men han var liksom litt sånn motvillig. Han ville liksom ikke lyde med en gang. Så han liksom måtte gå ned igjen og begynne å true den. Og så gikk det noen skritt. Og så stoppet han igjen, og så satt han sånn, og nesten sto og klinket seg litt da. Og helt ut! Og til slutt så forsvant han. Så det å drive ut demoner, det er klart, ser man inn I ånden, så vil man oppleve det. Men jeg kommer til det også. I midten av skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. Den som tror skal tale med tunger. Og så står det, detta har skapat masse bråk och brydde. De ska ta upp slanger. Och det är väldigt pussigt att det står att det är den som tror ska ta upp slanger. Har du tänkt på det verset du också? När jag drev och jobbade på gata i Oslo och P22 och drev eget rehabcenter och sånt, så tänkte vi att ja, vi ska ta folk upp från gata. Slanger, det är besatte liksom, så vi ska ta dem upp och så ska vi sätta dem fri. Ja, en bra tydning det. Men jag checkade lite närmare. Och så finner jag i Strongs, alltså grundtexten som Strongs har då, att det att ta upp, det kan faktiskt också översättas med ett ord som betyder skarphet. Genom det att se, det att vara skarp i det du ser då. Så vi ska faktiskt avslöja fienden. Akkurat som Kenneth Hagin gjorde, han kunde sense denne demon, han så något mer, han så faktiskt en fysisk babian. Men alla vi som tror kan faktiskt börja förvänta och se forskel på det gode och det onda. Att vi kan vara skarpe, vi kan faktiskt få gaven till att se in i onden också. Så att det då blir det mycket lättare. Jag ofta, nu måste du hänga upp i det, hvis jag lägger vänsterhanden på det, men ofta så när är åndsmakter i bilden så brukar jag ofta vänsterhanden. Jag har bara tänkt på det efterpå. Det är inte alltid det alltså. Och jag har också hört om andra som sa att det var när jag la högra handen på någon att då var det helbredelse och vänsterhanden så var det att kasta ut demoner. Det är inte viktigt för att Gud vill operera på olika vis. Men det är i alla fall så att det att ta upp slanger och slangen här kan gärna vara figurativ tale. Säger Strongs som en typ du avslöjar en typ luring. Som en skadlig person alltså.
Vad var det
skriften? Nu är jag i Markus 16. Ja. Och så pratar jag med att de ska ta upp slanger. Markus 16, 17 och 18. Och hvis de dricker något dödligt, ja, alltså du ska faktiskt avslöja en typ av skadlig person. Och då är det speciellt tänkt om Satan som en slange. Så det är enkelt att uppdaga hans gärningar då. Och om sjukdomen för exempel är det en fysisk skada eller är det rätt och slett en sjukdomsånd? Är inte det lite väsentligt någon gånger? Och för jag uppdaga dessa här gåvorna då att jag hade en nådegåva att pröva andra också, så var det lite sån att jag, hvis jag skulle be för en döv då, så visste jag det att Jesus kastade ju ett stumma och döva andra, ikke sant? Så ofta så liksom talte jag till öra, liksom kommanderte de att bli friska, begynna höra i Jesu namn och så checka ut. Och hvis det inte skedde då, ja, så kastade ut en stöv och en döv och en stum on då. Och någon gång så funkade det, andra gånger inte. Här kan vi bara pröva sig fram. Det är inte farligt det, så tror jag. Och en annan gång så var det sån att vi skulle be för en blind, det är bara ett par år sedan, 3 år sedan vi var i Indien. Nej, det var när vi var i Shopta. Det var samma med ungdomarna där. Och så var det en i teamet som drev och skulle helbreda en gutt som var blind. Han var 20 år. Och då hade ju jag mycket undervist om och hur du talar till sjukdomen, du talar till smärten. Du driver och ber till Gud om det. Nej, du ber till Gud. Du har fällskap med Fadern och allt detta. Men så snur du dig. Och så är du konge. Vi är präster för Gud, inte sant? Vi är konger och präster. Så när du är präst så har du din tillbedelse av Gud. Peter snudde sig till Gud med Tabita, ryggen till Tabita, inte sant? Hon var död. Och då hade han gudstjänsten med Herren och prekade med han. Men när han då snudde sig så talte han. Alltså Peter talte till den döde. Då bad inte han Gud om att väcka upp Tabita från de döda. Nej, det var Peter som gjorde det. Och samma här sån hade vi undervist om dessa tingene. Och så drev de och talte till den här blinde gutten. Han ville inte se, vet du. Så vinkade han på mig då. Men då kom han och hjälpte oss. Liksom. Ja, men detta fixar det, säger jag. Det blev lite sån småirritert för jag drev med någon andra här. Och så syns jag liksom, ja, men det ska funka. Nu har vi ju trent det, så nu måste du bara stå på att det funkar. Och till slut så gick jag ner och så bad jag. Det funkar inte. Gutten så inte. Så jag kände, det var irriterande. Så jag bad igen och det funkar inte. Jesus talte ju 2 gånger till han gutten, vet du. Så då kan vi tala 2, 3, 4, 5 gånger också. Det handlar bara om att inte ge sig. Man är inne i nådegaven till att göra mirakler. För att du blir satt ut, hvis det inte sker första eller andra eller tredje gången du ber, Men du skal fortsette. Du skal ikke gi deg, altså. Da er du inne I gaven til å gjøre mirakler. Verre det ikke. Men frykten vil ofte sette oss ut, og vantroen. Og her var en vantro som var problemet. Nå ble hele teamet satt ut på grunn av vantro. De mistet troen på at dette kunne gå. Og da hadde de akkurat drivet og helbredet folk med store kuler, og, eller sånn utvekster, var det ikke det? Ja, I ansiktet. Og da hadde de akkurat sett det, så kom denne gutten som var blind, plutselig så funket det ikke. Og da ble jeg mistenksom, apropos demoner, eller åndsmakter. Så jeg begynte å be tunger, og I det, jeg hadde ikke bedt med noen sekund, så bare vantroens ånd. Og da binder jeg den. I Matteus 18 sier jo det at alt det dere binder på jorda, skal være bundet fra himmelen. Det vil si, himmelen svarer når dere taler. Ok? Nei, men fakta det at det, man blir jo bedre etter hvert. Og så handler det om jo flere man får bedt for, jo lettere vil det bli. Men uansett så det vanskelig uansett. Altså for at I meg selv så får jeg ikke tid det. Men når jeg da bandt den vantroens ånd, så vet jo jeg også at det står at når den onde ånd farer ut av et hus, så flakker han rundt I tørre områder, og hvis han ikke finner andre som tørre enn deg selv, så kommer han tilbake og prøver seg på huset ditt igjen, ikke sant? Det derfor sykdomsånder kan komme og gå. Du kaster ut en dag, og så kommer du tilbake neste dag. Så skjønner jeg, ble jeg ikke helbredet likevel, ja. Og så ble vantroen forsterket. For det ikke sånn at du ikke ble helbredet, du ble helbredet. For det skjedde for 2000 år siden. Men det bare kroppen din som fanget opp, og så mistet du det igjen. Ja, og så har jeg hørt sånn, ja, hvis Gud virkelig gjør noe, så da holder det. Men det vranglære. For at dæmoner bryr seg ikke om Gud. Det står at dæmoner, de faktisk, de har ikke respekt for Gud. Og de har ikke respekt for mennesker. Det står djevelen selv, han har ingen gudsfrykt. Og han bryr seg ikke om folk. Ikke om det små barn, eller om det voksne mennesker. Han blåser I folk. Så han følger ikke disse reglene som vi følger. Så greia at vi må skjønne at det der å se I ånden, og være opps på de tingene også, vil hjelpe deg et hakk videre, hvis du ikke forstår hvorfor mirakel ikke skjer da. Men I det tilfellet her, så visste jeg at denne vantroen sånn, nå den bunnet, og kastet den ut. Og da visste jeg, nå han åpen I noen sekunder før den kommer tilbake. Og da talte jeg til øyet hans, kommanderte han til å se. Plutselig så kunne han se. Det veldig kult. Og det ga meg en lærdom da. Og andre ganger så kan det være andre åndsmakter. En krombøyd ånd står det om. Det står om fryktens ånd. Vi har ikke fått fryktens ånd. Vi har fått kraft, kjærlighet og sindighetens ånd. Heller ikke motløshetens ånd. Så depresjoner og motløshet, ofte sånne ting, det ofte bunnet ut I åndskrefter. Så vi kan kaste ut mye mer dæmoner enn det vi klar over, men vi gjør det ikke alltid veldig sånn veldig, ja, for å demonstrere det. For Jesus ba de ti stille. De driver ikke og harselerer og henger ut folk som plaget. Nei, hvis det blir for mye manifestasjoner, så binder jeg det også. Nekter de dæmonene å plage disse folka. Og heller ikke ødelegge dem I det de forsvinner da. Så det å tale, det å tro på dine ord, det det vi snakker om her nå. Ok, jeg fortsatt I Markus 16. De skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og så skal de bli friske. Så dette gjelder alle de troende, med og uten nådegaver. Men nå har du nådegaver, ikke sant? Si, jeg har nådegaver. Veldig bra. Men mitt neste punkt nå, det punkt 1 var vel at alle som tror kan tale I tunger, alle som tror kan helbrede syke. Punkt 2, tro på dine ord, for de din tjener. Tro på dine ord, for de din tjener. Altså min tjener. Når jeg taler så det min tjener, og når du taler så det din tjener. det noen som ønsker seg en tjener her? Jeg skal bare lese noen vers fra Lukas 17, 5-9. Konteksten, eller sammenhengen i det Jesus prater om her, så sier han, apostlene sa til Herren, gi oss mer tro. Alle sier så, gi oss mer tro. Man tenker at det er nøkkelen. Så svarer Jesus, hvis dere har tro som et sennepsfrø, så kan dere si til dette morbærtreet, og jeg har tilfeldigvis en sånn krukke med sennepsfrø her. I den krukka her sånn, så det sennepsfrø. De veldig små. Og bare sånn for morsomhet, så bare send rundt, så ta en titt. Mens jeg prater om sennepsfrøet. Og Jesus, vi tenker, jeg har så liten tro. Jeg har det så veldig liten Jesus, du da. Ja, hva mener du? Nei, troen jo Jesus. Og jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg sier det. Apostlene sa til Herren, gi oss mer tro. Så sa Herren, hvis dere har tro som et sennepsfrø, altså det var det minste han kunne komme på. Han kom ikke noe lavere enn et sennepsfrø. Ikke det ganske lite? Det måtte i så fall blitt et saltkorn, skulle de fått det mindre. Så sennepsfrø har det egenskapen at når det vokser opp, så blir det største av alle hageveksene, står det. Og så kommer fuglene og bygger reir i det. Så dette frøet, det det dere trenger. Har dere sånn tro, så kan dere si til dette morbærtreet. Rykk deg opp med røttene og plant deg i havet. Det har jeg aldri sett noen har gjort før. Rykk opp et morbærtre og plante det i havet. Og hvis du tror det, så skal, og du sier dette til dette morbærtreet, rykk deg opp med røttene og plant deg i havet, så skulle det lyde dere. Og så underviser Jesus dem om bekjennelsen vår. Hva vi sier med vår munn. Og det står her. Hvem av dere? For det det som konteksten. Hvis jeg skal forklare dere noe, så tar jeg en norsk ting som alle kjenner til, for å understreke det jeg prøver å undervise dere om. Da. Ikke sant? Hvem av dere har en tjener? Som pløyer og gjeter sauer. Ikke sant? Du vil at ting skal bli gjort. Du har en tjener som hjelper deg med å både pløye og gjete sauer. Hvem av dere har en sånn tjener? Vil si til han, når han kommer inn fra markene, kom straks og sett deg ned for å spise. Nei, vil han ikke heller si til ham, gjør i stand kveldsmaten for meg også. Og så bind klærne dine rundt deg og tjen meg. Til jeg har spist og drukket. Og etterpå kan du selv spise og drikke. Takker han denne tjeneren fordi han gjorde det som ble pålagt ham, så sier Jesus, det tror jeg ikke. Så usosial, eller hva heter det? Vi sosialister, humanister, vi ute i Norges land. Nei, veldig bra, takk skal du ha. Men fordi den tankegangen sitter så djupt i vårt land, så tenker vi at, så ubarmhjertig denne mannen var. Ja, for vi skjønner ikke hva Jesus prater om. Det Jesus prater om, han prater om dine ord. Du skal ikke slutte å tale før det igjennom. Før du har fått mat på bordet, søster. Da skal du slutte å tale. Da kan du få tjeneren din til å sette seg. Men frem til mirakel igjennom, så skal du fortsette, du skal være vrang. Og noen ganger når jeg i det moduset der og ber for syke, så har jeg vært bedt opp til 9-10 ganger altså. For det skal igjennom. Inntil jeg skjønner at det her det så mye vantro blant så mange at det nest så å si umulig. Jesus sa, jeg fikk ikke gjort noen særlige mirakler i Nazaret. Fordi at det var, de så på han bare som menneske og så videre og sånn. Skal ikke gå den veien, men tenk at det du sier med munnen din, det din tjener. Så når du taler til smerter, du taler til den syke, så tro på det du sier. For hvis du tror på det, så får du personen til å sjekke seg. Men de aller fleste gangene, før jeg skjønte disse tingene, så ba jeg for en syk, og så løp jeg videre, for jeg var livredd for at det ikke hadde skjedd noe. Ja. Så det betyder at når vi for eksempel, jeg vet noen av dere ute og ber for syke og sånt, det veldig bra, men dette litt sånn generelt at de første gangene når du begynner å spørre folk, hva var det som skjedde? Og så kan du gjerne bruke den metoden som jeg bruker veldig ofte, på en skala fra 1 til 10, hvis smerten var 10, hvis du kan sjekke smertenivå da, hvis du var på 10 i sted, smertenivå, hva er det nå? Har det blitt mer, sier jeg, bare for å få folk til å slappe av? For noen ganger så kan det nesten virke som at det, hvis det demonisk, da, så slår smerten enda mer ut, eller at den flytter seg fra et sted til et annet sted. Ja, smerten ble borte her, man hoppet hit, ja, men da vet du at det er en åndsmakt med en gang. Da er det en sykdomstånd som du må binde og kaste ut, ikke sant? Og det å sjekke ut, og da sier de ofte, ja, men nå er det kanskje 8 da. Ja, men da ber vi en gang til. Og så noen ganger så får jeg de til å tale selv. Og det er litt jobb, men nå snakker jeg om nådegaven til å gjøre mirakler. Andre ganger, når troens gave kobler inn, det er da vi begynner å brekke opp rygger og få folk til å gjøre farlige ting. Og det anbefaler jeg ikke å gjøre hvis du ikke kjenner at du skal gjøre det. Og så leser vi om gamle helter. Vi har gjort dette mange ganger. Smith Wigglesworth slo folk i magen. Jeg har aldri fått det for meg at jeg skal slå folk i magen. Men da slår ikke jeg folk i magen, så dum er jeg da ikke. Det er jo vold hvis du slår folk i magen. Men det jeg har gjort, det er at jeg har brekt opp mange rygger. Jeg tar disse gamle tantene i India i nakken. Og en hånd på nakken og en hånd på hofta her, sånn, og så bare bryter jeg dem ned. For jeg sier at nå kan du bøye deg, sier jeg. Og så begynner de da, og så sier jeg, kom igjen, sier jeg. Og så hjelper jeg dem helt ned, og da kunne du fort ha knekt hele ryggen på dem. Men så slipper du taket, og da er det nådegaven. Eller da går det over i troens gave, da gjør man sånne ting. Også bedt en å løpe som hadde brekk bein en gang, det også er veldig farlig. På Island en gang så var jeg dame og drikke mjølk. Hun ble jo dødssyk av det. Men hun hadde bedt en troens bønn, og jeg kjente jeg skulle be å gå. Nå går du rett hjem, og så drikker du mjølk. Hun ble kjempesint på meg. Det fikk jeg ikke vite for dagen etterpå. Men hun gikk hjem og sa at nei, det nærmer ikke å gjøre. For en idiot av en predikant. Så drikke mjølk, det er jo farlig. Ja, men han sa jeg skulle gjøre det. Så hun tok sjansen, så drakk han mjølk, så ble jeg ikke dårlig, vet du. Og kom tilbake neste dag etterpå og spørte om hun kunne få et glass mjølk på kjøkkenet før møtet begynte, og var fortsatt ikke syk. For det var sånn akutt for hun. Og miraklet var et faktum. Men sånt skal man ikke gjøre hvis man ikke virkelig er overbevist. Men da, hvis du får den tanken, så er det noen å tørre å handle på det da. Så troens gave. Men tro på din ord. Tro at det du sier, det skjer. Tiden går alt for fort, vet du. Vi får se om vi bruker litt tid etterpå også. Jeg skal begynne litt på forskjellen på tro og på tro. På engelsk er dette mye lettere. Når vi preker på engelsk, så gjør vi masse oppdagelser. For der står det faith and believing. Det er forskjell på faith and believing. Og på norsk så må du ha med substantivet og verbet. Så da sier du en tro. Det er substantivet. En tro, og så har du å tro. Men faith and believing er noe annerledes. Og sennepsfrø troa, de. Hvor ble det av det den? Hvor ble det av sennepsfrøet mitt? Takk, kast hit. Sennepsfrø troa, de. Oi, det er Jesus. Er han så liten da? Ja, kanskje han er så liten hos deg. Men det er meningen at han skal vokse. Han skal vokse opp i deg. Og bli det største av alle trær, som gjør at himmelens fugler kan komme og bygge sitt reir i det. Mens det holder med så lite tro. Hvis du tenker at Jesus er troen. Din tro, det er dine følelser veldig ofte da, når du føler tro. En dag så føler du veldig høy tro, andre dag så føler du ingen tro. Og når du ikke føler noen ting, når du ikke føler noen tro, så tør du ikke å legge hendene på en syk. Er det ikke sånn da? Eller man tør ikke å gjøre noe hvis man ikke føler. Så det er akkurat det samme, men når du da lander at Jesus er din tro, for det står at før troen kom, så var vi alle under toktemesteren. Da var vi alle under loven, står det. Mens etter, det står i Galaterbrev 3:23, jeg tar ikke tid til å lese hele verset. Der står det, men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven. Innestengt med sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart. Så her er det snakk om at Jesus, hans etter loven, var ferdig. Altså Jesus ble åpenbart etter lovens tidsalder. Så her er det snakk om Jesus som troens opphavsmann og fullender. Står i Hebreerbrevet 12:2-3 der. Og Galaterbrevet 3:25 sier det sånn, men nå etter at troen har kommet, da er vi ikke lenger under toktemesteren, da er vi ikke lenger under loven. Så det betyr at før Jesus kom, så hadde de bare evnen til å believing, å handle på Guds ord. Mens vi i den nye pakt, vi har i tillegg fått troen innlagt. De gamle testamentlige heltene hadde ikke denne samme troen som det du har i dag. For du har Jesus iboende, Kristus i oss. Husk på det. Det er sennepsfrø som bor inni deg. Og så er det egentlig å komme til det der og begynne å handle. Begynne å tale og å utføre. Og der tror jeg troens gave og nådegave til å gjøre under og mirakler kobles inn. Hvis du lander på at du har tro. Det er ikke noe som kommer eller går. Ja, men det står jo det der i Romerbrevet 12:3, så står det at ja, men vi har alle fått et mål av tro. Ja, men skjønner du, da, men gå til gresk. Der står det at alle har fått et målbeger. Metron står det på gresk. Og det er at alle har vi fått selve Jesus. Han er selve målbegeret, det er fullt. Men så spør seg, er sennepsfrø lite eller er det stort? Det kan vokse. Du må bare lande på at Jesus, dette har hjulpet meg veldig. Jesus har alle nådegavene. Er det noen som vil motstride det? Eller betvile det? Nei, du vet at Jesus har alle nådegavene. Og så vet du at han vil åpenbare seg der det er til gagn. Og det er til gagn hvis den syke er foran deg. Da er det til gagn at nådegaven skal virke. Og hvis den personen trenger befrielse, ja, da er det nådegaven til å drive ut demoner. Eller disse gavene. Så vi må bare lande at Jesus har alle gavene, og da er det bare å begynne å handle. Tro uten handling, sier Jakob, det er en død tro. Det betyr ikke at du ikke har tro på Jesu død oppstandelse, men du har ikke en tro som fungerer til å helbrede syke. Du har ikke en tro som fungerer til å leve i velsignelse, og så videre og sånn. Så en død tro, for ikke å ha det, så handler det om å handle. Og det er å tale først og fremst. Den som sier til dette fjellet. Så når dere, når vi skal be for dere etterpå, og be litt sammen, så er det egentlig det jeg ønsker at jeg skal huske. Snakk til problemet, og ikke til Gud. Til Gud snakker du med før du kommer. Til Gud snakker du med før du ber for den syke, eller i samme sekund som jeg skal avslutte med den, for jeg blir jo ikke ferdig med dette allikevel. Men sånn er det. Jeg skal avslutte med en veldig god historie som beskriver hvor lavt på trosstigen jeg var akkurat da. Jeg våkna en lørdagsmorgen, og jeg skulle ned og klippe meg på Strømmen Storsenter. Og da hadde jeg ikke bedt om morgenen, jeg hadde ikke spist, jeg hadde egentlig så vidt rekt å pusse tennene. Jeg tror jeg til og med gikk i joggedress, det er ikke ofte du ser meg i joggedress. Du så meg på studio i dag. Så det greit ut, eller? Ja. Men her så jeg ikke. Jeg tror jeg ikke hadde gredd hår omtrent, for jeg skulle ut til frisøren, så jeg måtte jo vaske håret og bla, bla, bla. Og jeg setter meg ned der, 10 om morgenen, med en gang de åpner på Strømmen Storsenter, og setter meg ned, og mens jeg sitter der, og det er en dame som har begynt å klippe meg, så kommer da denne gutten på 18 år inn, som hadde jobbet der som lærling. Og han hadde spurt og gradd veldig mye, for han var veldig sosial. Han finner ut at de jobbet på OKS på den tida. Jeg reiste og helbredet syke. Og han sa, ja, han tror ikke noe på det, men han synes det var veldig spennende å høre om da. Men så sier han, grunnen til at jeg er her i dag, at jeg har kjørt slalom, så jeg har ødelagt albuen. Den er helt ødelagt, så jeg har vært sykemeldt nå lenge, så nå er jeg innom for elever i sykemeldingen. Kan du fikse den, sier han til meg. Og da, hvis du tenker når du kommer fra et møte, så kjenner du trosnivå er på sånn mellom 90% og 95%. Da. Come on, her skal vi be for syke, liksom. Men her altså hadde vi ikke, ja, Her hadde jeg liksom ligget på sofaen og sett på sølvrekka, var det, nei, gullrekka var det. Sen kveld og kjøttas og sett på Dagsrevyen og ja, fylt oss med dårlige nyheter og ikke sant? Og jeg var totalt der. Ikke sant? Jeg har vel ikke noen mulighet til å helbrede en sult nå. Med så mye graps på innsida. Og følte også at trosnivået var helt i kjelleren. Det var kanskje på 10% da. Jeg følte meg virkelig som det der sennepsfrø. I hvert fall i forhold til helbrede syke. Så kommer denne gutten og sier, kan du fikse denne albuen? Det er klart det, sier jeg. Kjekk i trynet, vet du. For jeg vet at det er ikke basert på hva jeg føler, eller hva jeg tror der og da. For jeg tror på Jesus. Han er sennepsfrø. Han er den som på en måte har tatt bolig i meg. Og jeg, for meg er det like vanskelig å helbrede en ødelagt albu som å helbrede en som har vondt i nesa eller i hodet eller hva som helst. Så jeg kjører den. Men jeg sier ja, er breial. Så sier jeg, bare legg albuen din opp i hånda mi her sånn. Og så var jo speilet der. Jeg satt, ikke sant? Han sto bak meg, så vi sto og snakket via speilet sånn. Og så bare står jeg og holder, for jeg er jo livredd, vet du. I meg selv er jeg redd. I meg selv så... For jeg var ikke forberedt. Ikke hadde bedt den dagen. Og jeg hadde vært i kjøttet på kvelden. Vært i hvert fall sosial. Noen vil kalle det at jeg hadde vært i kjøttet. Andre vil kalle det at da hadde jeg vært sosial med kona, ikke sant? Og hatt det veldig hyggelig og spist god mat og bla 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 bla. Så jeg hadde jo ingen rettigheter til å helbrede han da. Kjørte da tankelivet meg på. Jeg ble kjørt på det. Men det er fordi at da tenker man at troen går sånn. Men troen er stabil, for Jesus er stabil. Han er i går og i dag den samme i alt i levetid. Så det eneste han krever av oss, er at vi tør å legge hendene på de syke, så skal de bli friske. Så det jeg gjorde var at jeg strakk ut den hånda, han la albuen opp i hånda der, og mens han så på meg, jeg så på han, og jeg lokket vel en øye ut, og så sa jeg, ja, kjære Jesus, nå må du bare trå til her. Det var en dårlig bønn i tillegg. Men da var jeg litt prest først, hvis du skjønner. Så når jeg ber lenge når jeg er for at jeg er litt prest først, da vender jeg meg til han. Og så sier han blir nysgjerrig etter hvert, skal jeg gjøre noe liksom? Hva må jeg gjøre, sier han. Nei, du skal ikke gjøre noe nå, sier jeg. Gud skal helbrede deg. Så da talte jeg igjen. Først så var jeg frimodig og sa ja, det skal jeg gjøre. Og så sa jeg, Gud skal helbrede deg. Og så talte jeg til slutt, så sa jeg, Jesu navn, befaler jeg den smerten å forsvinne. Og så tørte jeg ikke å slippe meg en gang, for jeg kjente ikke at jeg var på 50% en gang, altså. Selv om jeg hadde snakket litt med Herren. Så slapp jeg, og han testet seg ut og var momentant helbredet. Og løper inn på bakrommet og drar med seg en dame som hadde vondt i magen, da, for han hadde vært innom der på forhånd, så han hadde levert sykemeldingen der. Og plutselig så ble han evangelist, han var ikke frelst en gang. Og så skulle hun dra hun dama ut til meg, da, og det klarte nå. Men jeg skjønte, hun var jo ikke på det planet i det hele tatt, hun var ikke klar for å bli bedt for. Så jeg sa, jeg tror vi kan ta den en annen gang, for hun var jo helt bleik, og ja, skulle jeg legge hendene på greien. Men nok om det, når jeg gikk ut av den, så da følte jeg meg litt som Jesus. Hadde null tro, men det funket. Og det vil funke når vi legger hendene på det syke. Så far, vi takker deg for den gaven.